ตอนนี้ได้บรรยายธรรมะตามพระสูตรที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ก็คือกลหวิวาทสูตรเป็นเรื่องราวที่กล่าวถึงเหตุเงื่อนไขปัจจัยที่ก่อให้เกิดการทะเลาะการวิวาทความตระหนี่หวงแหนแล้วก็เกิดกิเลสมีวาจาส่อเสียดเป็นต้นนะกล่าวถึงกิเลสที่เป็นปรากฏการณ์เหล่านี้ซึ่งกิเลสทั้งหลายก็เป็นของไม่มีตัวตนเกิดเพราะเหตุเพราะปัจจัยทีนี้เหตุปัจจัยมาจากอะไรนะพระพุทธนิรมิตได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคได้ตรัสตอบนะครับซึ่งในตอนเริ่มต้นที่ไปก่อนหน้าเมื่อกี้นี้ที่พูดไปเมื่อกี้นี้ก็พูดไป3คำถามด้วยกันนะคำถามที่1ก็คือการทะเลาะการวิวาทความคร่ำครวญเป็นต้นนั้นเกิดมีมาจากไหนนะก็ตอบว่ามีมาจากสิ่งอันเป็นที่รักนะอันนี้ตอบแบบย่อๆนะครับทีนี้คำถามที่สองก็ว่าสิ่งอันเป็นที่รักในโลกเนี่ยมีอะไรเป็นต้นเหตุมีอะไรเป็นปัจจัยชนทั้งหลายที่ท่องเที่ยวไปในโลกเพราะความโลภอยากได้นั่นอยากได้นี่เขาพากันเที่ยวไปอย่างนั้นเพราะอะไรความหวังความสมหวังซึ่งดูเหมือนที่จะทำให้สัตว์ทั้งหลายดำรงชีวิตอยู่ได้นะท่านทั้งหลายถ้าไม่มีความหวังคงจะผูกคอตายไปแล้วนะตอนนี้ก็ดูเหมือนมีความหวังอยู่และก็มีความสมหวังอยู่เพราะเหตุใดจึงมีความหวังและความสมหวังนั้นก็ตอบว่ามีเพราะความพอใจก็คือฉันทะนะมีฉันทะมีความพอใจเป็นต้นเหตุคำถามที่3ก็ถามถึงฉันทะในโลกนั้นมีต้นเหตุมาจากไหนทำไมจึงมีความพอใจขึ้นมาแล้วก็การตัดสินใจที่จะทำนั่นทำนี่จะเอานั่นเอานี่สิ่งของต่างๆในโลกมีเยอะแยะมีมากมายนะทำไมเราจึงตัดสินใจเอาอันนั้นกระเป๋ามีตั้งหลายอย่างในร้านค้าทำไมเราจึงเอาอันนั้นนะเพราะอันนั้นมันถูกกับเราหรือเราทำกรรมกับมันมาหรืออย่างไรนะจริงๆ จะว่ากระเป๋ามันเกิดจากกรรมก็ไม่ใช่เพราะว่ามันก็เป็นนั่นรูปที่เกิดจากอุตุเฉยๆเกิดจากอะไรต่อมีอะไรนะอย่างนี้ทำนองนี้นะจะว่ามันเข้ากับเรามากเพราะทำกรรมมาด้วยกันก็ไม่เชิงและมันเกิดเพราะอะไรล่ะฉันทะการตัดสินใจมีมาจากไหนนะอันนี้ก็เป็นคำถามนะครับพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้ตรัสตอบฉันทะก็เกิดขึ้นเพราะอาศัยสิ่งที่ชาวโลกพูดกันว่าน่าพอใจไม่น่าพอใจสุขทุกข์สบายใจไม่สบายใจสบายตาไม่สบายตาสบายหูไม่สบายหูเขาพูดว่าอันนี้มีค่ามากมีค่าน้อยอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีอันนี้ประเสริฐอันนี้ไม่ประเสริฐเขาพูดกันอย่างนั้นนะอย่างนี้ฉันทะก็เลยเกิดนะครับทีนี้ชนชาวโลกก็เห็นความเสื่อมและความเจริญความมีและความไม่มีในโลกแต่เดิมไม่มีก็มามีได้นั่นได้นี่อะไรต่อมีอะไรขึ้นมาเขาก็เลยเกิดการตัดสินใจเพื่อให้ตนได้สิ่งนั้นบ้างสิ่งนี้บ้างก็เลยตัดสินใจว่าเอาละเราต้องลงมือลงแรงทํานาเพื่อเอาข้าวไปขายได้เงินแล้วก็มาซื้อนั่นซื้อนี่ก็ว่าไปนะทำนองนี้ตัดสินใจแต่งงานมีครอบครัวตัดสินใจมีลูกเพื่อว่าแก่ตัวแล้วก็เห็นหลายครอบครัวเหมือนกันที่ตอนแก่แล้วอยู่ในโรงพยาบาลแล้วนะมีลูกๆมาเยี่ยมเราก็อยากได้อย่างนั้นบ้างนะรู้สึกอิจฉาชาวบ้านเขาที่แก่จะตายแล้วนะเจ็บป่วยแล้วก็มีลูกมาดูแลข้างๆเตียงแม่คุณนี่น่าอิจฉาจังนะป่วยแล้วก็มีลูกมาดูแลอิจฉาคนป่วยไม่ลองป่วยดูบ้างก็แล้วไปถ้าคนป่วยมันจะลุกขึ้นมาตบเอานะอะไรอิจฉาท่านทำไมว่าป่วยจะตายแล้วแน่อย่างเนี้ยแต่พวกเรามันก็คิดได้เท่านั้นพอมันคิดได้เท่านั้นมันก็เกิดการตัดสินใจว่าเออมีลูกเลี้ยงไว้เผื่อว่าเขาโตแล้วจะได้มาเลี้ยงเราคืนบ้างอะไรมันก็ว่าไปเรื่อยก็ตัดสินใจกันจนมีนั่นมีนี่เยอะแยะนะพวกท่านทั้งหลายก็มีจนลิ้นห้อยไปหมดแล้วเนี่ยนะอันนี้ก็จะได้เข้าใจที่ไปที่มาของสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้มาลอยๆนะสิ่งเหล่านี้ลูกก็ไม่ได้มาลอยๆ ม่ใช่ว่าโอ้ยเป็นเพราะพรหมลิขิตละมั้งอย่างนั้นอย่างนี้ลอยมาไม่ใช่อย่างนั้นมันมาจากกระบวนการทำงานในจิตใจของเราสรุปง่ายๆก็คือยังมีกิเลสอยู่นี่แหละนะถ้าหมดกิเลสแล้วก็คงหมดเรื่องราวไม่เกิดอีกต่อไปแล้วไม่มีเรื่องอะไรยุ่งยากแล้วก็เหลือแต่สิ้นขันธ์กับนิพพานไปหมดแล้วนะแต่พวกเราที่เป็นๆอยู่เนี่ยมีนั่นมีนี่เยอะแยะก็ต้องมีเงื่อนไขอยู่เพียงแต่เงื่อนไขอาจจะลึกซึ้งเรายังไม่มีปัญญาพอก็มาศึกษาตามที่ท่านว่าไว้แล้วต่อไปก็อย่าลืมไปพิจารณาดูนะครับพอพิจารณาบ่อยๆใส่ใจบ่อยๆก็จะทำให้เกิดปัญญาได้นะปัญญาเราไม่มีเราก็ต้องหัดเอานะฝึกเอานะครับอย่างนี้นะพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสตอบในคาถาที่3ในเกี่ยวกับคำถามที่3ว่าชนทั้งหลายในโลกพูดถึงสิ่งใดว่าน่าดีใจน่าเสียใจฉันทะก็จะมีขึ้นเพราะอาศัยสิ่งนั้นชนในโลกมองเห็นความเสื่อมและความเจริญในรูปทั้งหลายแล้วย่อมทำการตัดสินใจธรรมะแม้เหล่านี้คือความโกรธความเป็นคนพูดเท็จและความสงสัยเมื่อความดีใจและความเสียใจทั้งสองมีอยู่ก็มีบุคคลผู้มีความสงสัยพึงศึกษาเพื่อทางแห่งญาณและธรรมะเหล่าใดพระสมณะทรงทราบแล้วตรัสไว้ธรรมะเหล่านั้นเมื่อความดีใจและความเสียใจทั้งสองมีอยู่ก็มีนะกิเลสทั้งหลายทุกๆประการเนี่ยที่มันมีขึ้นมาเยอะแยะมากมายหลากหลายเนี่ยก็เป็นเพราะว่ามีของสองสิ่งอยู่ในโลกคือของน่าดีใจน่าเสียใจมันมีของคู่กันอยู่นะจริงๆของนั้นมันก็เป็นของมันดีๆแต่ในใจของคนเนี่ยมันมีการพูดถึงกันว่ามันเป็นคู่กันอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีอันนี้ถูกใจอันนี้ไม่ถูกใจอันนี้มีค่าอันนี้ไม่มีค่าโดยเฉพาะด้านความรู้สึกเนี่ยมีผลต่อจิตใจของเรามากถ้ารู้สึกเป็นสุขเป็นไงครับแม่รู้สึกมันแช่มชื่นนะมันเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมนะทีนี้ถ้าเป็นทุกข์เป็นไงมันก็แห้งเลยอยากให้มันหนีไปเลยเนี่ยมันมีอิทธิพลต่อจิตใจของเรามากนะสุขเนี่ยก็เป็นไปอย่างหนึ่งทุกข์ก็เป็นไปอย่างหนึ่งมันมีของคู่กันมีน่าพอใจไม่น่าพอใจเนี่ยความรู้สึกนี่โอ้มีอิทธิพลมากและคำพูดลมปากของชาวบ้านถ้าเขาบอกว่าทองมีค่ามากอันนี้ดีเราว่าดีตามเขาไหมครับส่วนใหญ่ก็ตามเขาถ้าเขาบอกว่าอันนี้ไม่ดีเราก็ตามเขาเหมือนกันนี่มันเป็นอย่างนี้นะแต่ความรู้สึกจะรุนแรงกว่าเพราะมันตรงตัวเลยสบายใจนี่แหมมันมีอิทธิพลมากไม่สบายใจก็มีอิทธิพลมากทำให้เราวิ่งวุ่นหาความสุขทำให้เราวิ่งวุ่นหนีทุกข์ไปอยู่อย่างนี้นี่แหละกิเลสทั้งหลายก็เกิดสืบเนื่องมาเพราะอย่างนี้และที่พวกเราพากันตัดสินใจหานั่นหานี่อะไรเยอะแยะเนี่ยก็เพราะของน่าพอใจไม่น่าพอใจเพื่อจะเอาอันนึงเพื่อจะเอาความสุขตลอดไปเพื่อจะหนีทุกข์ให้ได้ตลอดไปก็วนอยู่อย่างนี้นะทำนองนี้นะครับต่อไปพระพุทธเนรมิตก็จะได้ทูลถามคำถามอื่นๆต่อไปว่าเจ้าความดีใจเสียใจสุขทุกข์ของคู่ต่างๆนี้มันมาจากไหนล่ะของคู่นี้มันมาจากไหนนะทำไมเราเกิดมาจึงรู้สึกมีของน่าถูกใจไม่ถูกใจสบายใจไม่สบายใจทำไมจึงมีอันนี้ขึ้นมาได้เพราะโลกมันก็อยู่ของมันดีๆนะอย่างนี้ทำนองนี้ทำไมมันจึงเป็นอย่างนั้นก็เป็นคำถามที่4ต่อไปนะครับเมื่อกี้ได้ถามไปแล้ว3คำถามพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสตอบเรียงลำดับไปแล้วต่อไปก็จะเป็นคำถามที่4ลึกขึ้นไปอีกนะพระพุทธเนรมิตทูลถามว่าความดีใจและความเสียใจมีต้นเหตุมาจากไหนเมื่ออะไรไม่มีความดีใจและความเสียใจเหล่านี้จึงไม่มีขอพระองค์โปรดตรัสบอกเรื่องความไม่มีและความมีว่ามีต้นเหตุมาจากสิ่งใดแก่ข้าพระองค์ความดีใจเสียใจความสุขความทุกข์สบายใจไม่สบายใจนี่มันมาจากไหนมาจากหน้าอาจารย์สุภีไหมถ้าเห็นหน้าอาจารย์สุภีแล้วสบายใจอย่างนี้หรือเปล่าแต่บางคนเห็นแล้วไม่สบายใจบางคนเห็นแล้วสบายใจแสดงว่ามันอยู่ที่หน้าไหม ไม่ใช่มันต้องอยู่ที่บางอย่างนี่แหละบางท่านเห็นหน้าผมแล้วสบายตาบางท่านเห็นแล้วไม่สบายตาเอ๊ะมันไม่ใช่อยู่ที่หน้าแล้วถ้าอยู่ที่หน้าผมก็ผมไปโผล่ที่ไหนทุกคนก็ต้องสบายใจหมดทั้งโลกอย่างนั้นใช่ไหมถ้ามันอยู่ที่หน้าแต่มันไม่เป็นอย่างนั้นขนาดผมโผล่มาที่ห้องนี้ห้องเดียวกันบางท่านก็โอ้ไม่สบายอีกแล้วเมื่อไหร่จะไปสักทีหน้านี้รู้สึกไม่สบายบางท่านรู้สึกสบายตาบางท่านรู้สึกไม่สบายตาบางท่านท่านเดียวกันนั่นแหละตอนแรกรู้สึกสบายตาดีอยู่อยู่ไปอยู่มาเอ้าไม่สบายตาซะแล้วรู้สึกว่าผมดำขึ้นหรือยังไงหรือแก่ลงมันไม่ใช่แล้วมันเกี่ยวกับอะไรบางอย่างที่ลึกซึ้งลงไปกว่านั้นเนี่ยอย่างนี้ทำไมตอนแรกอยู่กับอันนี้แล้วมันสบายใจอยู่ไปอยู่มาแล้วมันไม่สบายใจมันเกี่ยวกับอันนี้ไหมหรือเกี่ยวกับอันนี้มันไม่เหมือนเดิมหรือยังไงหรือว่ามันเกี่ยวกับอันอื่นเนี่ยอย่างนี้ฉะนั้นมันลึกซึ้งนะทำตรงนี้นะครับพระพุทธเนรมิตก็เลยได้ทูลถามเรื่องนี้แหละว่าเอ๊ะความดีใจเสียใจนี่มันต้นเหตุมาจากอันไหนแน่คงไม่ใช่หน้าคนละมั้งเพราะว่าถ้าหน้าผมเป็นที่เกิดของความน่าพอใจสบายใจสบายตาเนี่ยไปที่ไหนทุกคนก็ต้องสบายตาแต่นี่ผลปรากฏว่าไม่เป็นเช่นนั้นบางครั้งผมมาแล้วท่านก็สบายตาแต่บางท่านอาจจะรู้สึกขัดเคืองไม่ชอบทนไม่ค่อยได้กับหน้านี้เป็นต้นแสดงว่ามันไม่ได้อยู่ที่หน้ามันอยู่ที่อันอื่นอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับเนี่ยทีนี้ถ้าเราไม่เข้าใจตรงนี้เราไปมองแต่หน้าคนเห็นหน้าไอ้หมอนี่ฉันเห็นแล้วมันทนไม่ได้เลยหน้านี่ก็นึกว่าหน้าเขาเนี่ยทำให้ทนไม่ได้ขึ้นมาแล้วทำไมคนอื่นจึงทนหน้าเขาได้อะก็มันเป็นคนอื่นอีกแหละก็วุ่นวายไม่รู้จะเป็นยังไงฉะนั้นเราต้องรู้จักอย่างแท้จริงว่าไอ้สุขก็ดีทุกข์ก็ดีนี่มันเกิดจากอะไรไม่มีสุขทุกข์นี้จึงจะไม่มีพอใจไม่พอใจจึงจะไม่มีสบายตาไม่สบายตาสบายหูไม่สบายหูสบายใจไม่สบายใจเนี่ยมันเกิดมาจากอะไรสบายใจนี่ไม่ใช่เกิดจากการฟังธรรมอย่างนี้บางคนแม้ฟังธรรมแล้วทำให้เกิดความสบายใจอย่างนั้นใช่ไหมแต่บางคนทำไมฟังธรรมแล้วรู้สึกว่าไฟลุกขึ้นท่วมต้องรีบหนีแล้วแน่อย่างนี้แสดงว่ามันไม่ใช่แล้วมันต้องมีสาเหตุอื่นอีกที่ลึกซึ้งกว่านั้นนะอย่างนี้พระพุทธเนรมิตก็ได้กราบทูลถามพระพุทธเจ้าได้ตรัสตอบว่าความดีใจและความเสียใจมีต้นเหตุมาจากผัสสะเมื่อผัสสะไม่มีความดีใจและความเสียใจเหล่านี้จึงไม่มีเราขอบอกเรื่องความไม่มีและความมีนี้ว่ามีต้นเหตุมาจากผัสสะนี้แก่เธอนี่สุขทุกข์นี้มาจากผัสสะในหลายท่านเคยท่องเอาไว้แล้วผัสสะปัจจยาเวทนาสบายตานี่มาจากผัสสะฉะนั้นจะโทษหน้าผมไม่ได้ต้องโทษผัสสะนะจะยกความดีให้ผมไม่ได้โอ้ยอาจารย์เอาหน้าโผล่มาดิฉันสบายตาเหลือเกินไม่ใช่อย่างนั้นความดีไม่ได้อยู่ตรงนี้ที่สบายตาเนี่ยเป็นเพราะผัสสะมันเกิดขึ้นนะทำไมคนนี้ผัสสะกับสิ่งนี้แล้วสบายทำไมคนอีกคนนึงผัสสะกับสิ่งนี้แล้วไม่สบายก็เพราะมันคนละผัสสะกันทำไมเป็นคนละผัสสะก็เพราะว่าคนละอายตนะกันคนละตากันตาสองคนนี่เหมือนกันไหมไม่เหมือนเพราะนามรูปไม่เหมือนกันเพราะกรรมไม่เหมือนกันเพราะวิญญาณไม่เหมือนกันพ่อแม่ก็คนละคนกันอุปนิสัยคนละอย่างกันใจคนละใจกันกระทบกับเรื่องเดียวกันรู้สึกไม่เหมือนกันฉะนั้นไม่ได้อยู่กับสิ่งที่กระทบเข้าแต่อยู่กับผัสสะของคนนั้นแม้เห็นสิ่งเดียวกันก็เกิดความรู้สึกต่างกันเพราะผัสสะต่างกันไม่ใช่เห็นสิ่งเดียวกันแล้วผัสสะจะเหมือนกันนะผัสสะสองคนนี้ไม่เหมือนกันทำไมผัสสะจึงไม่เหมือนกันก็เพราะอายตนะไม่เหมือนกันตาสองคนนี้เหมือนกันไหมไม่เหมือนเลยเพราะว่าทำกรรมมาไม่เหมือนกันนามรูปก็ไม่เหมือนกันพ่อแม่คนละคนกันอุปนิสัยใจคอคนละอย่างกันวิญญาณคนละวิญญาณกันกรรมคนละกรรมกันความรู้ความไม่รู้คนละอันกันนี่มันเป็นอย่างนี้แหละนี่อย่างนี้ทำตรงนี้ฉะนั้นแต่ละคนเนี่ยเห็นกระเป๋าก็อันเดียวกันเนี่ยทำไมบางคนถูกตาบางคนไม่ถูกตาฟังเสียงเดียวกันบางคนถูกใจบางคนไม่ถูกใจก็เพราะผัสสะไม่เหมือนกันมีผัสสะชนิดที่จะทำให้เกิดความสุขก็เกิดขึ้นมีกระทบผัสสะชนิดที่จะทำให้เกิดทุกข์ความทุกข์ก็เกิดขึ้นถ้าผัสสะเปลี่ยนเวทนามันก็เปลี่ยนมันเป็นอย่างนี้เป็นธรรมดาของมันอย่างนี้ทำตรงนี้นะครับอันนี้ ก็เหมือนกับผมฟังผมพูดธรรมะไปท่านทั้งหลายได้ฟังบางท่านฟังแล้วก็มีความสบายใจดีจิตใจตื่นตัวดีอันนี้ก็เพราะผัสสะของท่านเป็นอย่างนี้เวทนาก็เป็นอย่างนี้บางท่านก็รู้สึกทนไม่ค่อยได้ฟังธรรมเมื่อไหร่นี่รู้สึกโอ้โหเวลาฟังธรรมนี่หนึ่งชั่วโมงผ่านไปนี่เนิ่นนานปานหนึ่งชาติเลยทำไมมันขนาดนั้นหนอก็คิดอยู่เหมือนกันเอ๊ะมันน่าสงสัยมันเป็นที่ธรรมะหรืออะไรอันแน่นะเราก็คิดกันไปได้นะคนเราแต่มันต้องมีหลักการนะก็คือมันเป็นที่ผัสสะแล้วทำไมผัสสะของเราจึงเป็นอย่างนี้ล่ะทำไมจึงเกิดเวทนาเป็นทนยากแท้ทำไมคนอื่นเขาทนง่ายแท้ทำไมมันต่างกันนักหนาก็เพราะอายตนะมันต่างกันเราทำกรรมมาไม่เหมือนกันนี่บางคนเขาทำกรรมเกี่ยวกับการฟังธรรมมาชอบฟังธรรมรักฟังธรรมอายตนะเข้ามาด้านนี้แล้วพอผัสสะกับเรื่องนี้เขาก็แม้เข้ากันพอดีเลยเราทำมาอีกเรื่องหนึ่งเคยแต่ร้องรำทำเพลงมาถ้าได้ยินเสียงร้องเพลงก็ร้องกันทั้งคืนจนคอพังไม่เป็นไรแต่พอมาฟังธรรมโอ้โหไปคนละเรื่องเลยนี่เห็นไหมผัสสะคนละชนิดเพราะอายตนะคนละอย่างเพราะทำมาคนละอย่างกันกรรมมาคนละแบบกันอย่างนี้ทำนองนี้สรุปว่าความดีใจเสียใจสบายใจไม่สบายใจสบายตาไม่สบายตาสบายหูไม่สบายหูเกิดจากอะไรครับเกิดจากผัสสะฉะนั้นผัสสะเป็นเรื่องของเฉพาะคนเฉพาะคนไปไม่ใช่ว่าเธอไปเห็นอันนี้เธอจะได้สบายใจไม่ใช่อย่างนั้นต้องดูว่าผัสสะเขาเป็นยังไงแต่ละคนแต่ละเรื่องเนี่ยเขามีอุตอัธยาศัยโน้มเอียงไปทางไหนอายตนะเขาไปทางไหนถ้าอายตนะเขาไปทางธรรมะไปกระทบกับทางธรรมะผัสสะของเขาก็ไปทางนี้เวทนาก็เกิดเป็นสุขขึ้นนะอย่างนี้ทำนองนี้นะถ้าอายตนะเขามาทางธรรมะแต่ว่าไปเปิดเพลงให้เขาฟังเขาก็รู้สึกทนไม่ค่อยได้นี่มันคนละอย่างกันนะนี่อย่างนี้แม้ฟังสิ่งเดียวกันก็เกิดผัสสะไม่เหมือนกันเพราะอายตนะไม่เหมือนกันนามรูปไม่เหมือนกันฉะนั้นแต่ละคนเนี่ยธรรมะนี่เป็นเรื่องเฉพาะตัวนะจะให้ใครทำให้ไม่ได้เราเห็นสิ่งนี้แล้วสบายใจก็จะไปคิดว่าคนอื่นเขาเห็นสิ่งนี้จะสบายใจก็ไม่ได้ไม่เหมือนกันนะเราปฏิบัติแบบนี้แล้วมันถูกจริตจะคิดว่าคนอื่นจะถูกจริตได้ไหมมันก็ไม่เหมือนกันอีกมันต้องมีแปลกกันบ้างอะไรบ้างเป็นเรื่องธรรมดานี่นะครับพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้ตรัสว่าความดีใจและความเสียใจมีต้นเหตุมาจากผัสสะนะครับนี่ที่เราเกิดเป็นสบายตาไม่สบายตานี้เป็นเพราะมีตาเป็นอย่างนี้คุณภาพอย่างนี้นะและมีรูปมากระทบตาเกิดจักขุวิญญาณ3ประการรวมกันก็เป็นผัสสะพอมีผัสสะอย่างนี้ก็เกิดเป็นเวทนาอย่างนี้ฉะนั้นถ้าตาเปลี่ยนนะตาเปลี่ยนสมมุติตาเป็นหนุ่มเป็นสาวก็เห็นอย่างหนึ่งก็เกิดเวทนาอย่างหนึ่งตอนแก่แล้วไปเห็นสิ่งเดียวกันนั่นแหละเห็นอันเดิมน่ะเวทนาก็เปลี่ยนได้เพราะตามันเปลี่ยนแล้วนี่ขนาดคนเดียวกันนะนะอย่างนี้ทำนองนี้นะอันนี้ท่านทั้งหลายจะได้เข้าใจว่าสุขทุกข์สบายใจไม่สบายใจก็ดีใจเสียใจเนี่ยมีต้นเหตุมาจากผัสสะเมื่อผัสสะไม่มีความดีใจและความเสียใจเหล่านี้จึงไม่มีเราขอบอกเรื่องความไม่มีและความมีนี้ว่ามีต้นเหตุมาจากผัสสะนี้แก่เธอผัสสะเป็นอย่างนี้เวทนาจึงเป็นอย่างนี้ผัสสะเงื่อนไขมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้ผัสสะก็เป็นของไม่เที่ยงฉะนั้นเวทนาที่เกิดจากผัสสะที่ไม่เที่ยงมันก็ย่อมไม่เที่ยงนะผัสสะก็ไม่มีตัวตนเวทนาที่เกิดจากผัสสะที่ไร้ตัวตนจะเอาตัวตนมาจากไหนตัวตนมันก็ไม่มีมันก็เป็นอย่างนั้นแหละเป็นธรรมดานะผัสสะมันก็เป็นของไม่คงทนเป็นทุกข์ไม่อาจจะคงสภาพไม่อาจจะรักษาผัสสะอย่างนั้นได้ตลอดไปนะแม้กระทั่งท่านเห็นหน้าผมแล้วสบายใจนี่ตาของท่านก็ยังรักษาไม่ได้ต้องกระพริบอยู่บ่อยๆหน้าของผมก็ต้องแก่ลงเป็นธรรมดาอย่างนี้สบายตาที่เกิดขึ้นนั้นมันจะรักษาให้คงที่อยู่ได้ตลอดไปไหมมันก็ไม่ได้นี่มันเป็นอย่างนี้แหละเป็นธรรมดามากเนี่ยอย่างนี้นะครับอันนี้สรุปว่าความดีใจและความเสียใจ สุขทุกข์สบายใจไม่สบายใจทั้งหลายนั้นเกิดมาจากผัสสะนะครับอย่างนี้นะของคู่ทั้งหลายเกิดมาจากผัสสะท่านเห็นสิ่งนี้แล้วสบายตามันไม่ใช่สิ่งนี้นะผัสสะของท่านนั่นแหละนะกินอาหารชนิดนี้แล้วอร่อยถูกลิ้นเนี่ยมันไม่ใช่อาหารนะมาจากอะไรครับผัสสะนะถ้าคนกรุงเทพก็อาหารชนิดนี้ถูกปากของเขาถ้าคนเหนือก็อีกอาหารชนิดหนึ่งถูกปากของเขาแต่จริงๆนั่นเป็นเพราะผัสสะเขาต่างกันเวทนาที่ถูกใจของเขาก็ต่างกันไปที่ผัสสะเขาต่างกันเพราะธาตุของเขาต่างกันอายตนะเขาต่างกันลิ้นของเขาเนี่ยอุปกรณ์ที่นำมาทำลิ้นน่ะธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเนี่ยต่างกันนะอุปกรณ์ที่เอามาทำลิ้นของแต่ละคนเนี่ยลิ้นเนี่ยเป็นชิวหาประสาทมาซึมอยู่ในดินน้ำไฟลมมาอยู่ในมหาภูตรูปนะธาตุสี่ที่เอามาจากพ่อแม่นี่คนละคนกันแล้วอุปกรณ์ที่เอามาทำลิ้นเนี่ยแต่ละคนไม่เหมือนกันทีนี้ลิ้นไม่เหมือนกันกระทบอาหารไม่เหมือนกันกระทบอาหารเหมือนกันก็เกิดเวทนาที่ไม่เหมือนกันได้กินอาหารอย่างเดียวกันบางคนว่าอร่อยบางคนว่าเผ็ดไปบางคนว่างั้นๆแหละบางคนว่าอร่อยเหมือนกันแต่อร่อยนิดเดียวบางคนว่าอร่อยมากๆบางคนก็เอ็กเซลเลนต์อะไรก็ไม่รู้วุ่นวายเหลือเกินทำไมมันเป็นอย่างนั้นหนอนะทำไมมันจะไม่เหมือนกันบ้างได้หรือมันไม่เหมือนกันนั่นแหละมันถูกแล้วเพราะว่าผัสสะต่างเวทนามันก็ต่างทำไมเห็นสิ่งเดียวกันผัสสะมันยังต่างได้ก็เพราะอายตนะมันต่างทำไมอายตนะมันต่างก็นามรูปมันต่างไงเพราะนามรูปทำไมมันต่างก็พ่อแม่คนละคนกันนะแล้วถ้าพ่อแม่เดียวกันมันต่างกันไหมต่างอยู่แล้วเพราะเกิดคนละตอนกันอย่างนี้มันก็ต่างกันอยู่แล้วแล้วจะให้มันเหมือนกันได้ไหมเนี่ยมันก็ไม่ได้มันก็เป็นอย่างนี้แหละธรรมดาอย่างนี้นะทำนองนี้นะครับแล้วทำไมจึงได้ของต่างกันมาอย่างนี้อย่างนี้ก็เพราะทำกรรมมาต่างกันทำไมทำกรรมมาต่างกันก็เพราะโง่ต่างกันถ้าโง่ขนาดนี้ก็ทำกรรมได้ขนาดนี้ถ้าโง่ไม่ถึงขนาดนี้ก็ทำกรรมได้ไม่ถึงขนาดนี้หรอกมันก็เป็นอย่างนั้นแหละเป็นธรรมดาถ้าเลิกโง่แล้วก็ไม่ทำกรรมแล้วก็จบเท่านั้นแหละนะเนี่ยอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารอวิชชาอย่างนี้อย่างนี้จึงก่อให้เกิดกรรมอย่างนี้อย่างนี้ถ้าอวิชชาไม่ถึงขนาดนี้จะทำกรรมได้อย่างนี้ไหมไม่นะฉะนั้นต้องโง่ถึงขนาดจึงจะทำกรรมอย่างนั้นได้ถ้าโง่ไม่ถึงขนาดก็ทำไม่ได้ตอนนี้ท่านทั้งหลายก็ทำอะไรไม่ได้บ้างล่ะก็หลายอย่างอยู่นะเนี่ยอย่างนี้อันนี้ก็คือก็ฉลาดขึ้นมาหน่อยอันนี้พูดแบบปลอบใจจริงๆก็คือโง่เหมือนเดิมแหละแต่โง่ไม่เท่าเดิมแล้วโง่กว่าเดิมโง่ฉลาดกว่าเดิมขึ้นมาหน่อยก็ว่ากันแล้วแต่จะพูดกันนะเนี่ยก็อวิชชาขนาดพวกเราเนี่ยจึงมาฟังธรรมนะถ้าไม่อวิชชาอย่างนี้นะไม่ฟังธรรมนะเนี่ยแต่ว่าเราพูดแบบปลอบใจกันว่าแม้เราต้องฉลาดนะจึงมาฟังธรรมอย่างนี้อย่างนี้ก็ว่าไปนะอันนี้ก็ไม่ว่ากันแต่ถ้าว่าตามหลักการจริงๆเนี่ยถ้าคนมีวิชามีปัญญาความรู้ครบถ้วนแล้วก็ไม่ทำกรรมแล้วนะพอวิชามันหมดเนาะสังขารมันก็หมดไปดับไปวิญญาณมันก็หมดไปดับไปเนี่ยหลักการเป็นอย่างนี้ทางพวกเราก็เลยเน้นไปให้ฝึกอริยมรรคมีองค์8เพื่อที่จะทำให้เกิดวิชาขึ้นจะได้หมดอวิชานะจะได้หมดทีนี้เริ่มต้นก็หมดหยาบๆก่อนถ้าวิชาอย่างนี้อย่างนี้มันหมดกรรมอย่างนี้อย่างนี้มันก็หมดนะเพราะกรรมอย่างนี้อย่างนี้เช่นทุจริตมันจะทำได้ก็แต่เมื่อมันโง่มากๆหลงมากๆถ้าเราไม่หลงมากแล้วมันก็ทำไม่ได้แล้วมันเป็นอย่างนี้แหละทำนองนี้นะครับถ้ากรรมอย่างนี้อย่างนี้ไม่มีทุจริตอย่างนี้อย่างนี้ไม่มีที่จะให้วิญญาณไปเกิดในอบายมันมีไหมมันก็ไม่มีแล้วมันก็เป็นไปตามลำดับอย่างนี้นะเนี่ยมันต่างกันว่าไปแล้วแต่ละคนก็ที่ยังวนเวียนอยู่ในนี้ก็เป็นเพราะยังมีอวิชชาอยู่ยังไม่รู้แจ้งอริยสัจทั้งนั้นแหละนะไม่มีใครดีกว่าใครมันเป็นอย่างนี้เป็นธรรมดาฉะนั้นทางพวกเราเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าเราก็เน้นฝึกให้มีวิชชาคือทำอริยมรรคเนี่ยส่วนตอนนี้ได้แนะนำวิธีการพิจารณาสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตใจเราเนี่ยเพื่อจะได้เกิดปัญญาบ้างนั่นเองนะครับอันนี้พระพุทธเนรมิตก็ได้ทูลถามว่าความดีใจและความเสียใจมีต้นเหตุมาจากไหนตอบว่ามาจากผัสสะอย่างนี้นะครับทีนี้พระพุทธเนรมิตก็ได้ทูลถามต่อไปเป็นปัญหาข้อที่5แล้วทีนี้ผัสสะมาจากไหนล่ะอย่างนี้นะอันนี้ พระพุทธองค์ก็จะได้ตรัสตอบให้เหมาะกับพุทธบริษัทที่ประชุมฟังธรรมในตอนนั้นอาจจะไม่เรียงตามข้อปฏิจจสมุปบาทก็เนื่องจากพระพุทธองค์รู้จริตอัธยาศัยของผู้ฟังในตอนนั้นๆนะพระองค์ก็ตรัสให้มันให้เหมาะสมกับผู้ฟังในตอนนั้นๆโดยเนรมิตพระพุทธเจ้าอีกองค์หนึ่งเป็นพระพุทธเนรมิตขึ้นมาเป็นผู้ถามนะครับคำถามที่5พระพุทธเนรมิตทูลถามว่าผัสสะในโลกมีต้นเหตุมาจากไหนและความยึดถือมีมาจากไหนเมื่ออะไรไม่มีความยึดถือว่าเป็นของเราจึงไม่มีเมื่ออะไรไม่มีผัสสะจึงไม่ถูกต้องนะอย่างนี้ทำนองนี้นะครับนี่ก็เป็นคำถามที่5นะก็ถามเมื่อกี้ได้ทราบว่าสุขและทุกข์สบายใจไม่สบายใจดีใจเสียใจเนี่ยมาจากผัสสะแล้วทีนี้ผัสสะมาจากไหนนะผัสสะในโลกที่พวกเราได้รู้โลกทางตามองเห็นไอ้นี่ถูกตาอันนี้ไม่ถูกตาอันนี้สบายตาไม่สบายตาได้มีหูแล้วก็อันนี้สบายหูไม่สบายหูอันนี้ถูกหูไม่ถูกหูแต่จริงมันก็ถูกหูทั้งนั้นแหละแต่ว่าในความรู้สึกเนี่ยความรู้สึกนะอะไรเป็นต้นเหตุทำให้เกิดผัสสะอย่างนี้นะพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้ตรัสตอบว่าเพราะอาศัยนามและรูปผัสสะจึงเกิดความยึดถือมีต้นเหตุมาจากความปรารถนาเมื่อความปรารถนาไม่มีความยึดถือว่าเป็นของเราจึงไม่มีเมื่อรูปไม่มีผัสสะจึงไม่ถูกต้องนะเพราะอาศัยนามและรูปผัสสะจึงเกิดนะอันนี้ก็แสดงให้เหมาะกับในเรื่องที่ผู้ฟังในตอนนั้นนะครับอย่างนี้ถ้าว่าตามปฏิจจสมุปบาทนี้ก็จะมีเรื่องอายตนะเข้ามาด้วยนะอายตนะแต่นี้ก็อาศัยนามและรูปเลยนะก็นามและรูปนี่แหละเป็นปัจจัยให้เกิดอายตนะทั้ง6อายตนะทั้ง6ก็เป็นปัจจัยให้เกิดผัสสะอันนั้นเรียงแบบปฏิจจสมุปบาทนะครับฉะนั้นการพิจารณาปฏิจจสมุปบาทนั้นไม่จำเป็นต้องพิจารณาเรียงลำดับจะพิจารณาข้ามไปข้ามมาก็ได้กระโดดข้ามไปเลยนะสุขทุกข์เกิดขึ้นดีใจเสียใจเกิดขึ้นเป็นเพราะอวิชชาอย่างนี้เลยก็ได้โน่นโยนไปที่โน่นเลยเป็นเพราะกรรมทำกรรมมาอย่างนี้ก็ได้นะอย่างนี้ทำนองนี้ก็ถ้าคนพิจารณาเป็นก็จะสามารถรู้จักสิ่งต่างๆมาตามเงื่อนไขตามเหตุตามปัจจัยนะอย่างนี้นะครับนี้พระพุทธองค์ได้ตรัสตอบว่าเพราะอาศัยนามและรูปผัสสะจึงเกิดความยึดถือมีต้นเหตุมาจากความปรารถนาเมื่อความปรารถนาไม่มีความยึดถือว่าเป็นของเราจึงไม่มีเมื่อรูปไม่มีผัสสะจึงไม่ถูกต้องนะครับอาศัยนามและรูปผัสสะจึงเกิดถ้าไม่มีนามไม่มีรูปผัสสะจะเกิดไหมก็ไม่เกิดนะครับเนี่ยพวกท่านทั้งหลายมีนามและรูปอยู่ตอนนี้หลายท่านก็มีนามและรูปแล้วก็ตาหูจมูกลิ้นกายใจแปะอยู่ในนามและรูปนี้พร้อมที่ผัสสะจะเกิดขึ้นนะทีนี้นามและรูปของแต่ละท่านนี้ก็ต่างๆกันเมื่อมีผัสสะก็เลยต่างกันไปด้วยแม้อารมณ์จะเหมือนกันแต่กระทบกับนามและรูปที่ไม่เหมือนผัสสะก็ไม่เหมือนพอผัสสะไม่เหมือนเวทนาก็ไม่เหมือนต่างๆกันนะแปลกๆแตกต่างกันไปอย่างนี้ความพอใจกิเลสตัณหาต่างๆก็ไม่เหมือนกันอย่างนี้นะครับนี่แหละเพราะอาศัยนามและรูปผัสสะจึงเกิดต่อไปความยึดถือมีต้นเหตุมาจากความปรารถนาเมื่อความปรารถนาไม่มีความยึดถือว่าเป็นของเราจึงไม่มีนะทำไมจึงเกิดความยึดถือว่าเป็นเราเป็นของเรามั่นคงเป็นอุปาทานต่างๆถ้าว่าตามแบบปฏิจจสมุปบาทแบบที่ท่านทั้งหลายก็ทราบกันดีเพราะอะไรจึงมีอุปาทานครับเพราะตัณหาเป็นปัจจัยอุปาทานจึงมีนะอันนี้เมื่อมีความรู้สึกสุขทุกข์เกิดขึ้นเวทนาก็เป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาตัณหาก็เป็นปัจจัยให้เกิดอุปาทานนี่พระพุทธเจ้าได้ตรัสตอบว่าความยึดถือมีต้นเหตุมาจาก ความปรารถนาก็คือตัณหาปรารถนาเพื่อตัวเพื่อตนรักตัวตนท่านทั้งหลายรักตัวเองอยู่ไหมเนี่ยปรารถนาให้ตัวเองได้รับอะไรบ้างนะปรารถนาไปเถอะเดี๋ยวก็ได้ตายหรอกได้เกิดใหม่หรอกอย่างนั้นน่ะตัณหาเป็นเหตุเกิดทุกข์พระพุทธเจ้าบอกแล้วก็ยังปรารถนาอยู่อย่างนั้นแหละก็ค้างอยู่งั้นนี่มันเป็นอย่างนี้แหละพวกเราเนี่ยทั้งที่ก็ท่องได้แล้วกันแหละแต่ว่ามันหนีไม่ออกนะไม่รู้จะทํายังไงนะฉะนั้นท่านทั้งหลายก็ต้องฟังให้ดีๆทางมันคืออริยมรรคมีองค์8เนี่ยไปทําทางโน่นนะทําให้เป็นอย่างนี้นะครับเนี่ยเมื่อความปรารถนาไม่มีความยึดถือว่าเป็นของเราจึงไม่มีถ้าความปรารถนามันมีรักตัวเองมีอยากให้ตัวเองเป็นอย่างนั้นอยากให้ตัวเองเป็นอย่างนี้อยากให้ตัวเองได้กินของอร่อยอยากให้ตัวเองได้ดูนั่นอยากให้ตัวเองได้ดูนี่เกิดมาแล้วชาติหนึ่งกับเขาเนี่ยถ้าไม่ได้ดูอันนี้เลยก็ดูจะเสียชาติเปล่าไปก็คิดไปเรื่อยนะอย่างนี้ก็ปรารถนานะความปรารถนาเพื่อตัวตนจริงๆตัวตนไม่มีอย่างที่กล่าวแล้วนะไม่เคยมีอยู่จริงมีแต่อยู่แต่ในความคิดที่คลุมเครือๆที่เกิดจากความไม่รู้เท่านั้นนะฉะนั้นท่านจึงให้สร้างความรู้ขึ้นมาไปรู้รูปไปรู้นามรู้อนิจจังทุกขังอนัตตารู้ปฏิจจสมุปบาทรู้อริยสัจเนี่ยก็จะเห็นชัดว่ามันไม่มีจริงๆแต่ตอนนี้ความรู้จริงเราไม่มีความไม่รู้ก็เลยยังมีอิทธิพลอยู่นะฉะนั้นต้องเอาความรู้มาใส่แทนตอนนี้ความไม่รู้มันยังมีอิทธิพลมากนะทั้งที่ตัวตนไม่มีมันไม่รู้อยู่ตรงไหนแล้วคลุมอยู่เอ๊ะมันรู้อยู่ตรงหัวสมองมั้งบางทีก็ดูอยู่ตรงหูมั้งอยู่ตรงหน้ามั้งอยู่ตรงโน้นมั้งตรงนี้มั้งอะไรก็วุ่นวายนะอยู่ตรงนั้นตรงนี้แท้ที่จริงมันไม่อยู่สักตรงหรอกมันอยู่ตรงเห็นผิดนั่นแหละอยู่ตรงคิดผิดเห็นผิดนั่นแหละมันอยู่ในความคิดที่ผิดอยู่ทีนี้เราไม่เข้าใจธรรมชาติของความคิดที่เกิดจากกิเลสเราก็ไปเชื่อไปหลงทีนี้พอเชื่อก็รักตัวเองในความคิดนี้รักตัวเองที่อยู่ในความคิดนี้อยากให้ตัวเองได้นั่นได้นี่ก็เลยยึดถือเพราะมีตัวเราเพื่อให้ตัวเรานี้มั่นคงก็ต้องมีของเรามาซัพพอร์ตมันนะของเราก็เลยเยอะไปหมดเลยนะของเรามีเยอะเราก็รู้สึกมั่นคงใช่ไหมครับบางคนเดินจนขาทางไปหมดแล้วมั่นคงมากเพราะว่าของมีเยอะนะเป็นครอบครัวใหญ่ไงเขามีทั้งลูกหลานเหลนหลนแล้วอะไรก็ไม่รู้เยอะไปหมดเป็นคุณยายที่เป็นร่มโพร่มไทรแผ่กิ่งก้านสาขาไปมากมายดูเหมือนชีวิตนี้มั่นคงมากเลยใช่ไหมครับเนี่ยจะตายแล้วยังไม่รู้เลยวุ่นอยู่เนี่ยเป็นครอบครัวใหญ่เป็นคุณตาคุณยายเลี้ยงหลานเลี้ยงลูกเลี้ยงโน่เลี้ยงนี่โอ้ยจิปาถะเลยอย่างนี้ก็คือเมื่อความรักตัวมันมีความเห็นผิดอวิชชามิจฉาทิฏฐิมีตัณหาก็มีขึ้นพอตัณหามีขึ้นรักตัวมีขึ้นอุปทานก็มีของเราก็เลยตามมาเพื่อซัพพอร์ตตัวเราให้ตัวเราคงอยู่ให้ได้นะแต่ว่าถ้ารู้ความจริงว่าตัวเราไม่มีของเราก็ค่อยๆหมดไปทีละอย่างสองอย่างแต่ตอนนี้ของเราไม่หมดไปสักอย่างเลยเพราะตัวเรามันค้างอยู่นี่พวกเรานี่อยากจะทิ้งความโกรธทิ้งโน่นทิ้งนี่โอ้ยของที่เป็นของเราทิ้งให้หมดทิ้งแต่ตัวเราไม่ทิ้งแล้วของเรามันจะหมดไหมมันไม่หมดเพราะมีฐานของมันอยู่วิธีการละกิเลสเขาจึงต้องไปเห็นก่อนว่ามันไม่มีตัวแล้วค่อยเอาของตัวทิ้งทีหลังนะอย่างนี้ต้องไปเห็นก่อนว่าไอ้ตัวมันไม่มีจริงมันอยู่ในความคิดเฉยๆและของตัวมันก็จะค่อยๆหมดไปนะของตัวเป็นกิเลสลึกซึ้งก็ละทีหลังส่วนเจ้าตัวตนที่ไม่มีจริงเนี่ยต้องเห็นมันก่อนทีนี้พวกเรามีแต่จะไปทิ้งของตัวส่วนตัวนี้ไม่ยอมทิ้งเลยมันวุ่นวายฉันจะทิ้งแล้วสมบัติพระสถานที่บ้านเนี่ยฉันจะเอาตัวของฉันไปวัดแหละจะทิ้งสมบัติเอาตัวไปวัดแน่อย่างนี้แล้วมันจะหมดกิเลสไหมเนี่ยจะทิ้งของตัวได้ไหมเนี่ยไม่ได้เดี๋ยวสักหน่อยก็ไปอยู่วัดก็วัดของตัวนะเดี๋ยวหลวงพ่อเทศก็บอกว่าไม่มีอะไรเป็นของโยมนะก็เหลือกระโถนหลวงพ่อก็แล้วก็ไปก็ยึดชัดอ่ะก็ว่าไปเรื่อยมันก็วุ่นวายทำไมมันเป็นอย่างนั้นอ่ะก็เพราะยังมีฐานของมันอยู่เห็นไหมน่ะมีฐานตัวอยู่ ทีนี้ตัวนี้มันไม่มีจริงมันก็ต้องอาศัยของตัวนี้ให้มันมั่นคงฉะนั้นพวกเราจึงมีของตัวไว้เพียบเพื่อสร้างฐานให้มันดูมั่นคงลองสังเกตดูเวลาเรามีอะไรเยอะๆนี่จะรู้สึกมันมั่นคงดีที่เป็นเช่นนั้นเพราะว่ามันไม่มีจริงมันต้องอาศัยสิ่งอื่นที่หลายสิ่งนั้นให้มันมั่นคงขึ้นนะอย่างนี้ทำนองนี้นะครับอันนี้เป็นธรรมชาติของตัวตนซึ่งมาจากความเห็นผิดนะครับแต่ที่จริงมันไม่มีจริงพอเราไม่รู้ก็หลงพอหลงนึกว่ามีจริงก็รักตัวมันรักตัวที่ไม่มีจริงนี้เรียกว่าตัณหาเรียกว่ารักตัวรักตัวตนรักตัวตนปรารถนาให้ตัวตนได้ดีมีความสุขปรารถนาให้ตนนี้ได้แต่ความสุขไม่อยากให้มันเป็นทุกข์นี่อย่างนี้พอเป็นอย่างนี้แล้วความปรารถนาของตัณหาก็จะขัดกับสัจธรรมแล้วเพราะตัณหานี่มันมาจากอวิชชามันจะตรงกับสัจธรรมไหมครับไม่ตรงสัจธรรมว่าสุขบ้างทุกข์บ้างมันจะเอาสุขอย่างเดียวไม่เอาทุกข์เนี่ยมันจะตรงข้ามฉะนั้นในโลกนี้จึงรู้สึกมีแผนกมาขัดแข้งขัดขาเยอะไปหมดนะจนกระทั่งอาจารย์ทำไมไม่พูดให้มันชัดๆเลยจะได้เข้าใจบรรลุกันไปเลยรู้สึกอาจารย์พูดวกไปวนมามันขัดแข้งขัดขาหนูจริงๆเลยดูมันอยากบรรลุไวมาแล้วมันก็จะเริ่มรู้สึกมีแผนกขัดแข้งขัดขาเอาปฏิบัติเลยเดินจงกรมเดินไปเดินมานี่หายุงก็มาอีกแล้วขัดขากูจังเว้ยเดี๋ยวก็หมาเห่าอีกแล้วโอ้เจ็บปวดทรมานนี่เวลามันจะทำอะไรเนี่ยมันจะรู้สึกมีอะไรมาขัดแข้งขัดขาเราอยู่เรื่อยเวลาเราอยากสงบเนี่ยเอาอีกแล้วหมอนั้นเปิดประตูห้องน้ำอีกแล้วมันวุ่นวายท่านลองคิดดูมันจะเป็นยังไงนี่แหละเวลาตัณหามันรักตัวตนขึ้นมามันเกิดจากอวิชชาฉะนั้นมันจึงขัดกับหลักสัจธรรมไปหมดพอมันขัดเนี่ยมันก็เลยรู้สึกเหมือนมีคนมาขัดขวางความเจริญของมันมันอยากสงบมีคนมาขัดมันไม่ให้สงบเอ้าหมอนั้นเปิดเพลงแล้วเราเดินจงกรมอยู่เอาแล้วปัญหาก็เริ่มมีขึ้นเราต้องการไม่ให้มันมีเสียงมาแล้วเสียงเนี่ยอย่างนี้คนนั้นก็มากวนคนนี้ก็มากวนก็วุ่นวายไปอย่างนี้นะครับนี่เรียกว่าความปรารถนาก็คือตัณหาเมื่อความปรารถนามีความยึดถือก็มีขึ้นถ้าความปรารถนาไม่มีความยึดจะมีไหมครับไม่มีนี่มันเป็นอย่างนี้แหละธรรมดามันเป็นอย่างนี้เป็นปกติอย่างนี้แหละเนี่ยเป็นหลักสัจธรรมนะครับอันนี้ให้ท่านทั้งหลายได้เข้าใจฉะนั้นว่าไปแล้วสิ่งที่มีจริงๆก็คือนามและรูปนี่เองที่มีจริงๆสำหรับพวกเราก็คือนามและรูปนี่มันเป็นผลมาจากกรรมเก่านามและรูปพอมีนามและรูปก็ทำให้มีผัสสะขึ้นเรามีนามและรูปนามและรูปนี้ก็มาจากวิญญาณวิญญาณก็มาจากสังขารสังขารก็มาจากอวิชชาก็วนกันอยู่อย่างนี้นะเนี่ยท่านกล่าวมาถึงนามและรูปแล้วตอนนี้นามและรูปกล่าวถึงภาวะที่มีจริงๆฉะนั้นหลักวิปัสสนาเริ่มต้นท่านจึงให้ยกนามยกรูปนี่แหละขึ้นมาพิจารณาก่อนเลยดักหน้าไปเลยนะว่าเออเนี่ยขนาดตั้งต้นตอของมันเนี่ยโดยเฉพาะธาตุสี่ซึ่งเป็นธาตุพื้นฐานของสิ่งต่างๆเนี่ยยังไม่มีตัวตนเลยแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นมาอาศัยธาตุสี่เนี่ยมันจะมีตัวตนได้ไหมมันก็ไม่มีเนี่ยอย่างนี้ท่านก็ให้รู้จักวิธียกนามยกรูปขึ้นมาพิจารณาในหลักทางวิปัสสนาฌานวิปัสสนาก็เป็นวิธีการที่จะทำให้เราเกิดปัญญาเห็นแจ้งเห็นความจริงนะเห็นที่มีจริงก็คือรูปนามในเมื่อรูปนามมันต่างกันผัสสะมันก็ต่างกันนะทำไมนามรูปเหล่านี้จึงต่างกันก็เพราะวิญญาณมันต่างกันวิญญาณมันต่างกันก็เพราะทำกรรมมาต่างกันได้พ่อได้แม่ต่างกันอะไรต่างกันมันก็เป็นต่างๆกันอย่างนี้แหละนะมันเป็นธรรมดาอย่างนี้นะครับอันนี้ทีนี้เมื่อมีนามมีรูปแล้วกระทบกับอารมณ์ต่างๆอายตนะครบถ้วนทำงานได้ก็เกิดเป็นผัสสะพอผัสสะก็เกิดเวทนาพอมีเวทนาก็เป็นตัณหานะบางคนมีเวทนาถ้าได้กำหนดรู้จักเวทนา ามความเป็นจริงก็ไม่เกิดตัณหาแต่ถ้ามีตัณหาเนี่ยจะต้องมาจากเวทนานะเกิดจากมีเวทนาขึ้นมามันเป็นอย่างนั้นแหละเป็นธรรมชาติเป็นธรรมดานะเมื่อมีตัณหามีความปรารถนาเพื่อตัวเพื่อตนอุปาทานคือความยึดความถือก็มีขึ้นเพราะว่าพวกเราต้องการให้ตัวตนนั้นมันมั่นคงให้ของไม่จริงนั้นมันดูจริงจังขึ้นมาก็เลยต้องมีวัตถุมีสิ่งของมีอุดมคติทัศนคติมีพิธีกรรมอะไรต่อมีอะไรต่างๆที่ให้เหมือนคนอื่นบ้างอะไรบ้างให้มีสังคมบ้างอะไรบ้างนะให้มีจดทะเบียนไว้บ้างให้เข้ากลุ่มเข้าพวกกับเขาบ้างอะไรบ้างเป็นกลุ่มธรรมะนะอะไรนะก็ว่าไปคือให้มันมีตัวให้ได้ตกลงพวกท่านเป็นใครครับเนี่ยเข้าไปกี่ชมรมแล้วเนี่ยตอนนี้จะชมรมคนแก่แล้วเดี๋ยวสักหน่อยก็เข้าชมรมคนตายชมรมผีแล้วมันจะมีตัวตนให้ไหมเนี่ยหลายชมรมแล้วหลายโรงเรียนแล้วเป็นลูกศิษย์โรงเรียนนั้นด้วยกันลูกศิษย์โรงเรียนนี้ด้วยกันแหมดูเข้าทางกันนะเนี่ยอย่างนี้นี่ตัวตนเราก็ไปแทรกอยู่ในนั้นจริงๆมันไม่มีเนี่ยมันดูเหมือนหลายเหลือเกินนะบางคนมีชีวประวัติยาวเป็นกระบวนเลยอย่างนี้นะครับแต่ท้ายที่สุดก็ไม่มีอะไรไม่มีตัวตนอย่างแท้จริงใดๆทั้งสิ้นนะครับนี่แหละสิ่งต่างๆที่ดูเหมือนว่าเป็นของเรานั้นเป็นความยึดถือคืออุปาทานกามุปาทานเนี่ยเป็นตัณหาเป็นโลภะนะทิฏฐุปาทานสีลัพพตุปาทานอัตวาทุปาทานอันนี้เป็นทิฏฐิอันนี้คือความยึดถือกิเลสหลัก2ตัวแต่เป็นความยึดถือ4ประการนะครับพอมีความยึดความถืออย่างนี้แล้วก็อื่นๆก็จะตามมาเป็นขบวนทีเดียวกิเลสต่างๆก็มีขึ้นเกิดขึ้นอย่างเรื่องราวที่ได้ยกมานะครับอย่างนี้นะฉะนั้นที่ผมได้ยกมานี้ก็เป็นคำถามและคำตอบโดยพระพุทธเนรมิตได้ทูลถามพระพุทธเจ้าได้ตรัสตอบนะครับเรื่องต่อๆไปก็มีอีกบ้างเล็กน้อยแต่ว่าเป็นเรื่องที่พูดถึงในด้านจิตด้านสมบัติต่างๆนะบางกลุ่มบางพวกที่เป็นสมณพราหมณ์เขาเห็นว่าไปเล่นด้านจิตด้านทำอรูปฌานแล้วจะหมดทุกข์พ้นทุกข์พ้นโศกพ้นโรคพ้นภัยไม่ต้องมีรูปแล้วพ้นทุกข์แล้วเขาว่าอย่างนั้นนะเขาพูดมาอย่างนี้ถูกหรือไม่นะพระพุทธเนรมิตได้ทูลถามพระพุทธเจ้าก็ตรัสตอบว่านั้นเป็นแค่เพียงแค่ทิฏฐิของเขาเป็นที่เขายังเห็นผิดอยู่นั่นเองอย่างนี้ทำนองนี้นะครับฉะนั้นวันนี้สรุปแล้วได้ยกกลหวิวาทสูตรมาแสดงให้ฟังเป็นหลักวิธีการพิจารณาแบบปฏิจจสมุปบาทนะเป็นอีกวิธีหนึ่งหลักการง่ายๆก็คือเมื่อเกิดภาวะหรือเหตุการณ์สถานการณ์อันใดอันหนึ่งขึ้นมากิเลสอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาก็ให้หยิบจับเจ้ากิเลสตัวนั้นจับตัวนั้นให้ได้การจะจับได้ก็ต้องเป็นคนมีสติดีปัญญาดีมีสมาธิดีพอสมควรหยิบขึ้นมาว่าเจ้าตัวนี้ปรากฏการณ์อันนี้กิเลสอันนี้มีอะไรเป็นต้นเหตุมีอะไรเป็นปัจจัยมันจึงเกิดขึ้นนะพอรู้จักเหตุแล้วก็แสวงหาเหตุของเหตุต่อไปและเหตุอันนั้นก็ต้องมีเหตุต่อเนื่องไปอีกพิจารณาย้อนกลับไปปัญญาก็จะค่อยๆมีขึ้นว่าโอ้เหตุเบื้องต้นจริงๆมันไม่มีผู้ที่เข้าใจถึงว่าโอ้เหตุเบื้องต้นจริงๆไม่มีเราจะไปตีคลุมว่าต้องอย่างนี้แน่นอนเป็นไปได้ไหมไม่ได้นะถ้าเห็นถ้าคุณเห็นอันนี้คุณจะต้องมีศรัทธาแน่นอนอย่างนี้ไม่ได้นะอย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยแม้แต่พระพุทธเจ้าของเราเนี่ยรูปลักษณ์ก็สวยงามดูดีไปหมดมหาปุริสลักษณะ32ประการอนุพยัญชนะ80เสียงก็เพราะคนเห็นแล้วคนไม่ชอบมีไหมก็ยังมีเอาทำไมขนาดนั้นล่ะเพราะมันขนาดนั้นแหละผัสสะมันไม่เหมือนกันนะไม่ใช่อุ๊ยเราเห็นว่าน่าจะเลื่อมใสนะแน่อันนี้ผัสสะของเราสิผัสสะของทางนี้ดิผู้สั่งสมอายตนะมาทางนี้ผู้ทำนามรูปวิญญาณทำกรรมอวิชชาทางนี้เองแต่พวกที่เขาเป็นอัญญเดรถีเขาเห็นแล้วเขาเกลียดก็มีนะเอ้าทำไมเป็นอย่างนั้นก็เพราะผัสสะต่างกันเวทนาก็ต่างกันเห็นไหมบางคนเห็นพระพุทธเจ้าเห็นพระพุทธเจ้าเดินบิณฑบาตได้ลาภสักการะทนไม่ได้สั่น หาวิธีว่าทำยังไงจะพระพุทธเจ้าจะเสียชื่อเสียงอย่างนี้มีปรากฏเยอะไหมในยุคพุทธกาลเยอะนี่ขนาดรูปลักษณ์สวยงามดูดีอย่างพระพุทธเจ้าหาทิฏฐิไม่ได้นะขนาดนั้นคนยังเห็นแล้วทนไม่ได้ก็มีนี่อย่างนี้ฉะนั้นถ้าท่านมองเห็นผมแล้วทนไม่ได้ก็อย่าแปลกใจเลยอันนี้ไม่ใช่จะเทียบอะไรดังดาหรอกแต่ว่ามันเป็นความจริงอย่างนั้นท่านอย่าไปสงสัยมากให้มันรู้ว่าเออมันอย่างนี้นะธรรมดาจริงๆนะอย่างนี้นะครับสรุปว่าที่ได้อ่านมาวันนี้นะครับถ้าพูดแบบสรุปเอาย่อๆนะครับพอจะเป็นหลักการนำไปพิจารณาได้ก็คือเมื่อมีกิเลสหรืออะไรต่างๆเกิดขึ้นก็หยิบมาพิจารณาในแบบปฏิจจสมุปบาทนะซึ่งพระสูตรนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับตัวองค์ธรรมตัวภาวะอาจจะต่างจากในปฏิจจสมุปบาทบ้างเล็กน้อยข้ามลำดับบ้างอะไรบ้างก็เป็นในแง่ของความสวยงามของเทศนาที่พระพุทธองค์ทราบจริตของผู้ฟังแล้วก็แสดงให้ดูอย่างที่กล่าวก็คือในการพิจารณาตามปฏิจจสมุปบาทนั้นอาจจะพิจารณาข้ามไปเลยก็ได้ข้ามลำดับไปก็ได้ตามสมควรไปนะแต่ถ้าพิจารณาเป็นลำดับแล้วก็องค์ธรรมมี12เชื่อมโยงกันนั่นแหละแบบที่พวกเราท่องกันเป็นประจำนั่นนะคำถามที่หนึ่งก็ว่าการทะเลาะการวิวาทความคร่ำครวญความเศร้าโศกความตนีความถือตัวความดูหมิ่นและวาจาส่อเสียดมาจากไหนตอบว่ามาจากสิ่งเป็นที่รักนะมาจากของรักของหวงนะทำไมมันจึงหวงสิ่งนั้นได้ท่านมีของหวงเยอะไหมครับเนี่ยเพียบเลยบางคนนะหวงนั่นหวงนี่บางคนหวงกระทั่งความรู้หวงกระทั่งความคิดหวงตัวหวงนั่นหวงนี่หวงหลายหวงเหลือเกินนะอันนี้มันมีสิ่งอันเป็นที่รักนะครับสิ่งอันเป็นที่รักเกิดจากอะไรมีมาจากไหนเกิดจากความพอใจนี่มันมาจากความพอใจมีความหวังมีความสมหวังก็มาจากความพอใจพากันไปหานั่นหานี่ในโลกก็ไปหาของพอใจหาของถูกใจนี่อย่างนี้ทำนองนี้หาของพอใจแล้วความพอใจฉันทะเนี่ยมาจากไหนทำไมคนจึงเกิดการตัดสินใจว่าจะต้องทำนั่นทำนี่เพื่อเอานั่นเอานี่จนได้นะก็มาจากสิ่งที่ชาวโลกทั้งหลายพูดกันว่าน่าดีใจน่าเสียใจสุขทุกสบายใจไม่สบายใจถูกใจไม่ถูกใจเขาว่าดีเขาว่าไม่ดีเขาว่าสูงเขาว่าต่ำมันมีของคู่อยู่โดยเฉพาะสุขกับทุกข์นี่รู้สึกว่าคู่สำคัญจริงๆนะได้ลาภเสื่อมลาภได้ยศเสื่อมยศสรรเสริญนินทาสุขและทุกข์แต่รู้สึกว่าเจ้าสุขและทุกข์นี่จะมีอิทธิพลเยอะกว่าชาวบ้านชาวเมืองเขาไปเรื่อยนะแต่อันอื่นก็มีเหมือนกันนะบางคนแค่โดนด่านี่ก็โหสั่นหัวหมุนไปหมดแล้วนะถูกชมก็ลอยฟุ้งทีเดียวอย่างนี้ทำนองนี้นะถูกชมมากๆบางทีจะนึกไปนอนฝันเคลิ้มว่าเราคงจะดีจนเป็นเทวดาไปละมั้งลอยอยู่นั้นเป็นลูกโป่งไปเรื่อยอย่างนี้ก็จะวุ่นวายนี่มันมีอิทธิพลนะอันนี้ก็ทำให้เกิดฉันทะขึ้นเกิดความพอใจแล้วก็ทำให้เกิดการตัดสินใจว่าเราจะต้องหาสิ่งนั้นสิ่งนี้หาวิธีเอาสุขไม่เอาทุกข์หาเงินมาเพื่อนั่นเพื่อนี่อะไรก็ว่าไปนี่มันเป็นอย่างนี้นะครับต่อมาก็ถามต่อไปอีกว่าแล้วเจ้าสุขทุกข์ดีใจเสียใจมีต้นเหตุมาจากไหนสบายใจไม่สบายใจสุขทุกข์มีต้นเหตุมาจากผัสสะนะไม่ใช่มาจากสิ่งนั้นนะมาจากผัสสะนะมาจากคุณภาพทางใจของเรานี่เองมาจากคุณภาพตาของเรานี่เองมาจากคุณภาพหูของเรานี่เองนะอย่างนี้ทำนองนี้นะฉะนั้นถ้าเราอยากจะรู้คุณภาพตาของเราก็ดูสิ่งที่ตัวเองไปดูเช่นถ้าไปดูคนต่อยกันแล้วรู้สึกสบายตาอย่างนี้แสดงว่าตามันได้เรื่องหรือไม่ได้เรื่องเรียกว่าตาถั่วแล้วอย่างนี้ตาไม่ได้เรื่องเลยแสดงคุณภาพของมันไม่ได้เรื่องไปเจอกับของไม่ได้คุณภาพก็เลยไปกันใหญ่เลยนะแต่ถ้าได้เห็นพระพุทธรูปเห็นหนังสือธรรมะเห็นพระไตรปิฎกแล้วแหมมันพอใจมากอ่านแล้วตื่นตาดีอย่างนี้แสดงว่าตาดีไหมตาแล้วจะขายถั่วเหมือนกันนั่นเองไงอย่างนี้เป็นต้นเนี่ย เราก็พิสูจน์คุณภาพทางจิตใจของเราได้มันรักธรรมะหรือเกลียดธรรมะได้เจอคำว่าฟังธรรมนะรู้สึกแบบดีใจเห็นคนมาฟังธรรมแล้วรู้สึกโอ้ดีใจอย่างเงี้ยเป็นอย่างนี้ไหมหรือว่ามันตรงข้ามก็ดูได้นะมันอยู่กับคุณภาพนะอยู่อย่างนี้แหละธรรมดาของมันฉะนั้นดีใจเสียใจสุขทุกข์สบายไม่สบายมาจากผัสสะทีนี้ผัสสะมาจากไหนผัสสะก็มาจากนามและรูปความยึดถือว่าเป็นของเรามาจากความปรารถนาเพื่อตัวเพื่อตนนี่อย่างนี้นะครับทำนองนี้อันนี้ก็เป็นหลักง่ายๆนะซึ่งก็คล้ายๆกับหลักปฏิจจสมุปบาทเองจริงๆเป็นเรื่องเดียวกันแต่ว่าพระพุทธองค์ทรงแสดงให้เหมาะกับผู้ฟังในตอนนั้นนะก็เนรมิตพระพุทธเนรมิตองค์หนึ่งให้ถามให้เหมาะกับจริตผู้ฟังพระองค์ก็แสดงผู้ฟังก็ได้รับประโยชน์ตามสมควรส่วนตอนนี้เราเอามาศึกษากันอาจจะเข้าใจชัดไม่ชัดนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งเนื่องจากเรามาเรียนทีหลังแต่ว่าถ้าเป็นคนหัดพิจารณาอยู่เสมอก็จะเป็นอุปนิสัยเป็นวาสนาเป็นปัญญาต่อไปอย่างนี้นะครับนะฉะนั้นวันนี้บรรยายกลหวิวาทสูตรพูดถึงเรื่องเหตุปัจจัยหรือเงื่อนไขที่ทำให้เกิดกิเลสต่างๆมีการทะเลาะการวิวาทเป็นต้นนะถ้าพูดโดยสรุปรวบย่อแล้วก็คือเพราะมีนามรูปเพราะเกิดมานี่แหละพอเกิดมาแล้วก็กระทบโน่นกระทบนี่เกิดสุขทุกข์เกิดกิเลสยึดถือต่างๆแล้วก็ขยายกิเลสต่างๆมาอย่างนี้นะครับเอาละบรรยายวันนี้ก็คงพอสมควรแก่เวลาเท่านี้นะครับอนุโมทนาทุกท่านครับ